vážení přátelé, hlásím se s mimořádným vstupem z Příčov.
Předávám mikrofon Jirmi, který tady má první rád rozhovor s panem Stanislavem Novotným.
Vy jste jeden z duchovních otců. Jak jste spokojen s účastí, s hosty, který tady máte, vůbec s průběhem, zatímním průběhem, jak jste spokojen, co se týče jednoho z nových organizátorů?
Jsem velmi spokojen, protože jsou klidní, milí, přátelští lidé, kteří mají jenom obrovský strach o vlast, mají obrovský strach o tom, co s námi dál bude, protože to, co, jakým způsobem jsme válcováni nad národními korporacemi a globalisty, jako to je tak trestuhodné, že musíme někdy opravdu si vzít na paškál politiku, politiky, kteří nejsou schopni nás zastupovat, kteří podléhají, kteří slouží jako slouhové cizí moci. Takže já jsem rád, že lidé se chtějí ohradit alespoň tady na tom místě, alespoň vyjádřit demonstrativně svou účastí, že jim jde o to, aby jsme nebyli takhle pokořováni a takhle dehonestováni a aby zás někdo tady vytvářel otroky. Takže prostě myslím, že je velmi cenné a jak říkám, ti lidé jsou velmi příjemný, milý, vidím, že zatím tady nefungovali žádní provokatéři, všechno se ještě může změnit, ale zatím je to klid a zdá se, že se vůbec nic nestane, co by vytvořilo skvrnu na tom dnešním příčovském vlastnickém setkání.
Děkuji moc a ať se vám daří dál.
Děkuji vám také.
Ano, Vladimíre, děkuji, takže já zase přebírám mikrofon. Dnes máme 21. srpna 2021. Jsme v Příčovech, kde se koná třetí setkání vlastenců. My jsme přijeli zhruba asi před necelou hodinou a musím říct, že byl problém. Problém byl vůbec zaparkovat, protože tady je skutečně velmi, velmi mnoho vlastenců, kteří se nenechali toto setkání ujít. Možná slyšíte, běží teďka pane s paní učitelkou Míčovou.
Já bych jenom měl technický dotaz, prosím tě, trošičku dál o mikrofon, jestli bych mohl poprosit.
Takový ten standardní přenos všech panelů, ale naopak tady vypíchneme některé osobnosti, které se třeba podílejí i na toho, že Příčovy existují a i na dalších aktivitách velmi důležitých na politické vlastenecké scéně. Protože teď momentálně tady není žádný host, s kterým Vladimír by mohl udělat rozhovor, tak na chvíli přerušíme tento přenos a pomalu se soustředíme právě na některé osobnosti. Já předávám mikrofon opět Vladimírovi Kapalovi a čeká tady Josef Skála. Takže pánové, máte prostor.
Tak Pepo, v první řadě, ty tady budeš mít někde nějaké vystoupení, teda ne na hlavním pódiu, ale na vedejším, čeho se bude týkat.
Nás tentokrát nastěhují do Sýpky, což je jediný zrekonstruovaný objekt z toho velkého tady komplexu, to je tady ta budova. A možná proto, že ta debata bude takové jako intelektuální téma. Petr Hampel ji formuloval tak, že máme diskutovat o ústředním hesle Velké francouzské revoluce, v tehdejším dobovém překladu volnost, rovnost, bratrství, dnes spíše svoboda, rovnost, bratrství, jako zrcadle tehdejší éry a především jako zrcadle dnešních problémů světa. Což je velmi zajímavý námět. Já se na to velmi těším, že pan profesor je uznávaný, a já to myslím upřímně nějak ironicky, vysokoškolský pedagog a má široký záběr odborný, takže velice rád si s ním popovídám.
Dobrý, a jak se ti líbí tady zatím to prostředí na
klobou až k zemi před paní doktorkou Tomkovou, která se stala znovu hostitelkou tohoto pozorovného shromáždění, co je velmi motivující a povzbudivé, je šíře spektra, které se tady schází. Já jsem strašně potěšen, že za mnou přicházejí desítky lidí, snad to nevyzní teď sebestředně. A děkuji mi i za pořady, které točím u tebe, Vladimíre. A samozřejmě za pořady, které točíme s Petrem Budešem a tak dále. Kromě stanovisek dnešní době lidi velmi zaujalo povídání o minulosti, která je dneska velmi mrzačena. A my jsme i u tebe měli několik pořadů a budeme mít další. To je strašně potřeba, protože generace, která nastoupila, v podstatě jí bylo upřeno poznání vývojové linie naší dějin. Všechno se jí to obrací natolik vzhůru nohama, že se stává, jak říká velmi hezky Lenka Procházková, duchovní bezdomovcem. A ztrácí schopnost samostatné orientace v dění. A my to vakuum strašlivé, které vzniklo, musíme nějak vyplňovat. Tak na tom pracujeme, budeme na tom pracovat, jenom samozřejmě nebudeme mluvit jenom o dějinách, protože ty dějiny vždycky staví nějaké zrcadlo dnešku. A to je téma, které je strhující a velmi rád to budu řešit i na vlnách vždycky Svobodného rádia.
Budeme se o tom taky bavit. Už jsme posledně říkali, že vememe do historie Chruščov, Gorbačov a budu se na to taky těšit.
Děkuji moc a přeji vše nejlepší všem skvělým posluchačům Svobodného rádia.
Takže my přejeme zase za posluchače i za nás, aby se ti dařilo tý práci co nejlíp. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
A do dalšího, tak vážení přátelé, teď tady mám pana vojenského analytika, pana, on nemá rád, když mu říkám v bývalé hodnosti, tak to nemůžu říkat pane Števce. Pane Števče, jak vy sledujete za prvé tuto dnešní akci a za druhý ten všeobecný vývoj, co se týče bezpečnostní situace s ohledem na vojenství a Afghánistán?
Tak v první řadě bezpečnostní situace se nedá nějakým způsobem zohledňovat jeden prvek. Bezpečnostní situace Evropy a České republiky se radikálně zhoršuje. Výrazně rostou rizika konkrétních událostí a procesů, které nás ohrožují z hlediska ekonomického, z hlediska vyloženě kriminálního, a samozřejmě i z hlediska terorismu. Všechna tato rizika narůstají radikálně po celé Evropě. Vítězství islámu v Afghánistánu jasně ukázalo, že jsme zranitelní a výrazně to pozvedlo sebevědomí islámských zemí. Je to obrovský problém, se kterým budeme bojovat mnoho let a je nejvyšší čas, abychom se dali dohromady a skutečně se připravili na to, že ty problémy skutečně nastanou. Nastanou konkrétní jevy, které budou znamenat realizaci konkrétních hrozeb, ať je to terorismus, budou teroristické útoky, budou ekonomické bouře, a to i v České republice, a budou spory muslimů vlastně v rámci Evropy. A máme to tady za hranicemi. Málo kdo ví, že třeba v České republice v současné době žije více než 70 tisíc muslimů, možná i víc. A začínají zvedat skutečně svůj hlas a začínají být vidět, protože když byl vlastně před v průběhu války mezi Izraelem a mezi Izraelem, a mezi Palestinci de facto Hamásem, tím jejich vojenským křídlem, tak tady vlastně v Praze probíhala demonstrace na podporu Palestinců, na který se ozývali samozřejmě v arabštině hesla, která byla, stáli tam vedle policisté, samozřejmě nerozuměli tomu, z toho soudím, že na to nejsou vůbec připraveni, nedokáží reagovat na podobné akce a nejsou schopni jakýmkoliv způsobem vlastně zasáhnout, když se něco takového objeví. Pokud by se podobná hesla objevila na jakékoliv demonstraci, jako porodných sil, jako jsou dneska tady, tak předpokládám, že by policisté okamžitě zasáhli a ty nositele těchto hesel by těžce prostě postihovali.
Aby tomu museli rozumět, že?
Jenže oni by tomu museli rozumět a nikoho takového nemají. Ovšem pozor, mají skvělou šanci. Můžou nabrat afgánské tlumočníky do služeb policie, vyplácet tím těch 150 tisíc, jako dostávali co by tlumočníci měsíčně, a oni jim to budou překládat. Ovšem tam ještě je dobrý, je tam jedna věc, hrozí tam riziko ztraceno v překladu.
A pane Štěvče, poslední otázka. Budeme rádi, my ze Svobodného rádia i naši posluchači, když se domluvíme na pořadu a popovídáme si o těchto těch problémech rádi. Co vy na to?
Já nevidím v tom problém, určitě.
Děkujeme, se děkuji. Mějte se moc hezky.
Naschledanou.
Tak a já jdu dál, tamhle vidím dalšího. Tak já utíkám za předsedou dělnické strany, jestli se mi ho podaří odchytit. Tomáši, pojď na momentík, prosím tebe, ahoj. Takže vážení přátelé, Tomáš Vandás,
já z
dělnické strany, vstup, co říkáš Tomáši na dnešní účas?
Já si myslím, že to je fantastický a hlavně mě těší, že vyšlo počasí, což je bezvadný, je tady spousta zajímavých lidí, zajímavých hostů a já bych řekl, že já jsem tady po třetí a já musím říct, že to má podle mě stoupající úroveň a je to čím dál tím lepší a lepší akce, takže určitě dobrá tradice tady a mělo by se každý rok toto opakovat, protože tady se potkáváme, jak já říkám, bez rozdílu stranického drezu, potkáváme se tady vlastně z různých hnutí, spolků a tak dále, ale to hlavní, a to je to vlastenectví, to nás spojuje, takže to si myslím, že je fajn a určitě je to dobře, že je tady i Svobodné rádio, protože to k tomu samozřejmě neodmyslitelně podle mého názoru patří.
Tomáši, díky za vstup do živého vysílání a já se v září ozvu a popovídáme si o opravdu důležitý.
Určitě. Vladimíre, budu se těšit všem posluchačům Svobodného rádia, přeji hezký zbytek víkendu. Díky.
Ahoj. Tak přátelé, to byl Tomáš Vandás. A já teď se podívám, jestli tady neuvidím ještě někoho, tam vidím senátora Jaroslava Doubravu, tak já bych ještě přepadl pana senátora, já se tady omlouvám, pánové, promiňte, pane senátore, přímý vstup do našeho vysílání. Pan senátor Jaroslav Doubrava. Vy jste tady byl už v loni,
ano.
Předloni.
Předloni ne, poprvé jsem tady byl v loni.
Jak se vám tady na tomto setkání vlasteneckých sil líbí?
No, je to úžasné setkání se spoustou kamarádů lidí, se kterými by se asi člověk nikde jinde nesetkal, ale hlavně je to setkání lidí, kteří mají v hlavě jednu jedinou myšlenku a to je prospěch našeho státu, naší státnosti, našeho vlastenectví a to je vlastně i to, co mě sem každý rok jaksi přivádí.
Tak je další věc. Budete ještě teď někam na dovolenou, nebo už jste k mání, abych tak řekl?
Ne, já se nechystám někam na dovolenou.
Takže já se ozvu a uděláme si po další době zase pořád, ano?
Dobře, rád.
Takže vám přivěc na vaší práci daří a budeme se bavit o tom, co se děje v Senátu samozřejmě, potom rádio teď ne.
No, to se budu muset vzít nějaký kinedril, aby mi nebylo na zvracení.
To si vemte, nebo páka. Pane senátore, děkuji vám.
Není za co, já děkuji.
Naschledanou. Tak, to byl senátor Jaroslav Doubrava. A tady vidím dalšího našeho kamaráda Ivanka, který to chvíla. Takže vážení přátelé, vy, kteří jste, nebo máte rádi Ivana, která to chvíla. Ivane, vítej tady.
Děkuji. Krásné sobotní odpoledne, je odpoledne všem, kteří nás poslouchají, kdo tady nejsou.
Prosím tebe, dotaz. Jak na to ty akce působí, když se tady setkávají různé směry a formy toho vlastenectví, které v podstatě jejich programy nejsou úplně až tak kompatibilní, ale přesto se tady dokáží shodnout na tom, že je potřeba něco.
Vladimír, šíleně. Můžu ti říct, že už mě obrali o 700, protože jsem si musel koupit od Jaroslava Doubravy cikání v závorce Romové.
Já to mám.
A od Aleše přichystala Soumrak liberálů. To jsou knížky, které teď vycházejí nebo vyjdou příští týden, takže už je mám je teda i s podpisama.
ale odbíjeli mě o takovou šílenou částku. Já jsem rád, že toto...
Já jsem byl...
Je to dobře, protože tady si můžeme říct z očí do očí, co jeden druhýmu vyčítáme, co prostě se nám na tom nelíbí a co se nám naopak líbí. Teď jsem měl krásný asi půlhodinový rozhovor s Adamem Bartošem.
Tady tě někdo pozdravil.
No už jsme se viděli.
Ahoj Ivánku, no jestli mě chceš dát políbení, můžeš.
Tak jdi tady máme příčinoký sex.
No tak sexu ještě až tak to, ale... Jsou tady pozitivní lidské vztahy.
Přesně tak, ano, je to tak.
Takže říkám, všichni, co jsme tady, tak se na sebe usmíváme a řešíme ty věci bez těch salonních, zákulisních různých intrik, protože tady si to říkáme z očí do očí, jako s Daniel v ruce, aby mi bylo vidět přímo do očí, abych já viděl lidem na rovinu. A vyřeší se s tím spousta věcí a spousta takových těch skrytých, jo.
Takže já když nemám brýle, tak já slzem, vidíš? To je důvod, proč mám brýle.
Jinak jenom dostali jsme na ten náš poslední pořad, jsem dostal velmi skvělé reference, takže počítám s tím, že za 14 dní, 3 neděle,
kdyby se pokračovalo.
Jo, určitě. Tak jo, takže vážení přátelé, to byl Ivan Kratochvíl.
Takže je tady Petr Hampel. Dobrý den, pane Hampo, já vás předám.
Jo, takže děkuju.
Petře, ty jsi jeden z duchovních otců, stejně jako Standa Novotný.
Ano, dá se to tak říct.
Tak kromě paní Tomkových, kterou bych chtěl taky mluvit, jestli někdy najdu.
Teď tady někde stává kolem.
Takže prosím tebe, jak jsi spokojený nejenom s návštěvností a s průběhem, ale i s tím širokým spektrem lidí, kteří tady mají tu panelovou diskuzi?
Já si myslím, že to je přesně to, co jsme od toho čekali. To znamená, ano, zaznívají tady věci, se kterými já osobně nesouhlasím a které bych třeba na své přednášce nechtěl, aby zaznívaly, ale to je legitimní. Jo? Já tady za chvíli budu mít panel, který zase někteří jiní s tím asi nebudou souhlasit s těma, pak tady mám odpovědět ty mladé lidi, takže nech tady zazní všechno a nech se v tom posluchači porovnají, co je komu blízké.
Přesně tak, protože tady se jedná nejenom o to, aby se tady rozšiřovala averze vůči jednomu nebo druhému názoru, ale aby jsme se spojili, protože nám jde všem o jednu věc, a to je záchrana této republiky.
Dá se to říct, ano, chceme obnovit samostatnost České republiky, nezávislost, tak všechno, co k tomu přispívá, je správné.
Takže Petře, díky za pár slov a ať se daří.
Tak jo, zdravím posluchače.
Já děkuji taky a to je přesně o tom, že je potřeba, aby názory byly pluralitní. Konec konců, vždyť to byla jedna z věcí, o kterou jsme bojovali v 89. roce, ať už to vemete z jakéhokoliv úhlu, tak je potřeba prostě názory se vytříbit, to znamená je slyšet různé názory a je na každém z nás, jak se k tomu postavíme, jaké máme zkušenosti, ať už se jedná o lidi moudřejší nebo méně moudré. Tak teď předám mikrofon Vladimírovi. Vladimírku, prosím.
Tak já tady mám velmi zásadního hosta, a to majitelku a hlavní organizátorku Pěry Náhrnek akce, paní doktorku Tomkovou. Paní doktorko, jak jste spokojená, jak se vám to podařilo a jak jste spokojená za dosavadním průběhem?
Děkuji za otázku, ale já si myslím, že to není jenom jako moje práce, je to práce nás všech a lidí, kteří mi pomáhali. Takže myslím, že můžeme být všichni spokojení. Děkuji.
Ještě druhá otázka. Já mám na vás mailové spojení. Co říkáte tomu, že bychom si o tom v rádiu u nás pořadu samostatném zhodnotili ten...
Určitě to na tak i s panelisty, kteří to zase budou vnímat jako z pohledu toho
pověru.
Určitě.
Mnoho z nich mě vystupuje pravidelně.
Určitě ráda.
Takže děkujeme moc.
Tak
se vám
mějte hezký den. Na shledanou.
Vážení posluchači, slyšeli jste paní doktorku Tomkovou, která stojí za příčovy, které se konají v tomto duchu už třetí rok. A dnes 21. srpna je to obzvláště důležité, aby se viděli vlastenci široka, daleka, protože věřte tomu, že skutečně tady je zastoupené obyvatelstvo z celé České republiky. Byli jsme velice překvapení, kolik je tady aut, kolik lidí stále přichází. Je to takové radostné setkání a jsme rádi, že jsme se sem dneska dostavili a že máme možnost osobně se seznámit s některými lidmi, s kterými jsme předtím se vůbec neznali. Takže máme tady dalšího hosta a tím je pan Jiří Kobza, který s Vladimírem tam čeká teď, až mu předám mikrofon, takže přeji vám příjemný poslech našeho stálého hosta a v rozhovoru s Vladimírem Kapalem.
Tak, vážení přátelé, my jsme tady odchytili poslance SPD Jiřího Kobzu. Jsem rád, že jsem tady našel.
Já vás rád vidím, takže, to tebe i Soňu.
Prosím tebe, jak hodnotíš tuhle akci ty z hlediska politika?
Z hlediska politika to vidím jako jednu z nejdůležitějších akcí. Připomíná mi to, když jsme před 2 lety se jeli podívat do Moskvy na přehlídku a v letadle se zvedl jeden z členů té skupiny, co jsme tam jeli, rozhlédl se a prohlásil: pánové, jestli někdo sestřelí tohle letadlo, tak v Čechách zmizí opozice. A Příčovi mě upoutali tou úžasnou paralelou, jakkoliv může vypadat nesmyslně, že zatímco za Havla se disidenti scházeli na Hrádečku, tak nyní za Evropské unie se disidenti scházejí na Zámečku. A má to všechny atributy, jako měly ty Havlovo srazy za minulého režimu. To znamená od zasmušilých pánů s fotoaparátama, kteří si tady všechno fotí. Já myslím, že paní Tomkové navrhnu, aby pro ně udělala zvláštní stůl s občerstvením, až po svazáky, kteří pokřikovali minule před branami tady. Takže to je úplně to samé, akorát je to v obráceném gardu. To setkání jako takové považuji za nesmírně důležité, protože jsme tady proto, abychom si vyměnili názory, jsme tady proto, abychom nějaké názory sdíleli, jsme tady proto, abychom se setkali a ujistili se, že situace zdaleka není taková, jak se nám snaží natroubit mainstreamová média, že jsou tady lidi, kteří mají realistický pohled na svět, kteří chápou souvislosti toho, co se děje, protože samozřejmě, když chcete někomu zabránit, aby chápal věci, tak ty věci musíte rozložit do spousty naprosto oddělených záležitostí, které, když vezmete každou zvlášť, tak v podstatě nejsou důležitý. Ale když uděláte jejich syntézu a pochopíte prostě tu synergii tlaku, která je vyvíjena na naší jako společnost, ano, tak najednou ten obraz vypadá úplně jinak. A najednou zjistíte, že každý z nás dluží Mezinárodnímu měnovému fondu 250 tisíc. Jestli této vládě projde rozpočet na příští rok, tak to bude o dalších 40 tisíc víc, to bude 290 tisíc. Je nutné, abychom si uvědomili, že pakliže zvítězí Piráti, že nejspíš nastane kulturní revoluce a zanedlouho se budeme scházet na borech ve společenské místnosti a ne příčovek.
Nesejdi z ní, silnější je jistota, semeletě slabota, nesejdi z ní. budou zvát, jiný cesty vnucovat. Nesejdi s ní. Mnoho slabých bude stát a za zády se ti smát. Nesejdi s ní. Nesejdi s ní.
Nesejdi s ní.
Nesejdi s ní.
Nesejdi s ní.
Nesejdi s ní.
Nesejdi. Špína navrhuj, nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál. Nesejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval. Nesejdi z ní. Nesejdi z ní. Nesejdi z ní.
Nesejdi z ní,
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 nesejdi z ní.
Tou cestou mysli kráčej dál.
Takže vážení milí posluchači, máme teď u mikrofonu Petra Žantovského a samozřejmě Vladimíra Kapala. Já mu předávám slovo a pánové se spolu promluví, takže prosím.
Dobrý den, pane Žantovský.
Dobrý den.
V první řadě, vy jste tady už po třetí. Jak hodnotíte posun, co se týče účasti, úrovně vystoupení jednotlivých řečníků?
Já myslím,
jako mediální odborník.
Děkuju. Já myslím, že je to čím dál lepší. Ten první ročník byl takový rozbíhací, očukávací, taky bylo špatné počasí, ale i tak bylo dost, já bych odhadl nějaké 200 nebo tak. Dneska myslím, že je tady minimálně dvakrát tolik lidí. Rostlo to, i loni to rostlo, letos ještě navíc. Loni byl trošku nějaký malinký chaos organizační, ale tak to se vždycky zvládne. Ale mám letos pocit, že je tady lepší nálada. Taková opravdu uvolněná, lidi se přátelství na sebe a je evidentní, že jsou to lidé, kteří se nebojí potkat se, mluvit vůči sobě upřímně, že je nikdo neposlouchá někde za rohem nějaký, kdo to zapisuje, nebo někdo takový, rozumíte mi. Prostě velmi dobrý pocit mám letos.
Co se týče účasti, tak to je opravdu lepší, než to bylo. Já jsem tady v loni nebyl. A nebyl jsem tady, protože jsem myslel, že tady bude Václav Klaus mladší, kterýho já teda nemusím. A teď, co říkáte tomu, že tady je různé politické názorové spektrum různých řečníků, různých proudů, kteří mají ale jeden...
svobodu z toho odhodit.
Jeden jediný, ty mají jeden jediný cíl a to je pomoc týhle ty vlastně.
Já si myslím, že je to strašně dobře, když se ty lidi potkávají, když si vyměňují názory. Ono v určitých klíčových krizových okamžicích je vlastně úplně jedno, jestli jste nalevo, napravo, uprostřed, nahoře nebo dole, jak se pojmenujete, jestli jste fialový nebo zelený, je to jedno. Podstatný je, o co vám jde, jaký máte ideje a jakým způsobem je umíte argumentovat a umíte s nima vyjít před lidi a přesvědčit ty lidi. A to si myslím, že se tady právě děje, že tady jsou skutečně zástupy různých malých straniček, hnutí, velkých parlamentních, SPD tu je a tak dále. Čili je to bezvadný a je dobře, že se ty lidi potkávají. Tady zazněla myšlenka, že by se měl integrovat. To já myslím, že je nemožný, že to je skutečně iluze. Spíš by se měl nějak shromažďovat opravdu kolem těch myšlenek a ty myšlenky dávat do veřejnosti. Pak to bude fungovat.
Takže díky za rozhovor. Pane Žancuke, poslední otázka. Já vlastně vás mám spojení, když bych vám zavolal, udělali bychom si pořád svobodném rádiu.
Určitě, velmi rád, kdykoliv.
Děkujeme, nashledanou, ať se vám daří.
Nashledanou.
Takže já si převezmu si mikrofon. Slyšeli jste Petra Žantovského, který de facto mluvil ve stejném stylu, o kterém jsem já s vámi mluvila. Je potřeba slyšet co nejvíce názorů a vytvářet si ten svůj na základě zkušeností a své moudrosti a znalostí. Takže vážení a milí posluchači, to teda byl takový vstup, který byl trošku neplánovaný, nicméně byl velice příjemným zpestřením hostů a lidí, které zatím jste slyšeli u nás v rádiu, protože Petr Žantovský už delší dobu u nás nevystoupil. A já jsem tady zahledla také Karla Janka, kterého určitě za chvíli uslyšíte, jenom se s ním musíme spojit, kontaktovat a s tím, že by po také po delší době vlastně řekl něco zajímavého. Karel Janko je u nás velice oblíbený, je to přítel Vladimíra Kapala a je to člověk, kterého vždycky rádi vidíme u nás, je to náš kamarád, je skvělý. Takže chviličku, my se s ním musíme skontaktovat a uslyšíte ho naživo v rádiu během několika minut.
Eurošekem.
vážení posluchači, máme tady Karla Janka, kterého jsem našla v davu a který je teď připravený na to, že udělá s Vladimírem Kapalem rozhovor.
Karle, vítej, jsem rád, že ti tady vidím.
No, samozřejmě, nemohl jsem si nechat ujít tuto příležitost vlasteneckých.
Karle, prosím tebe. V první řadě, jak se ti líbí tohleto setkání tady vlastenecký?
Považuji to za naprosto klíčový a dobrý, že se setkávají lidi, kteří se kolikrát neznají, nebo se znají se pouze z vyprávění, z knížek, z článků, na parlamentních listech, v rádiu a podobně. Ano, nikoliv osobně. Takže to považuji za velice užitečný, přínosný a dobrý, že se ty lidi tady dají dohromady i osobně.
Druhá otázka. Co říkáš na to, že tady máme opravdu široký politický spektrum názorový, který spojuje v podstatě vlastenectví, i když se ty strany nebo ty představitelé nikdy nemůžou shodnout a nemůžou být jako na jednu kandidátku.
Ano, ale to by mě nevadilo tohleto. To, já jsem tady již po třetí vlastně a vždycky jsem viděl přínos těch debat, které tady jsou na různá témata, že jo. Tady jsou ty okruhy určitý tematicky, které prostě jsou tady rozvíjené. Já vidím jenom jeden nedostatek, jednu chybu, přestože jako komplexně to vidím za velice potřebný a užitečný, tak vidím jediný nedostatek a to je ten můj moje profese, která se tady zatím prostě neprojevila nikde, ne, že bych to musel být já, ale v podstatě celé dění současné doby, ale nejenom současné doby, to je prostě celé 20. století, se nese ve stínu ekonomiky, to dění, ano, obě války v podstatě. A to je to, co mi jako téma nosné tady schází. Myslím, že si to ale uděláme v nejbližší době.
Tak,
my dva
uděláme. Hlavně máš zadání, co by znamenalo pro nás
přijetí eura. Ano, již to mám jako hřích dlouhou dobu.
Takže vážení přátelé, to byl Karel Janko. Já jsem hrozně rád, že Karlíka vidím, že je zase zdravotně v pořádku.
Tak to bylo jenom.
Takže se velice budu těšit, až se zase uvidíme.
Ano, i já. A buď to, jak se jmenuje, ta tvoje, to studio.
Beta.
Ne, myslím vesnice.
Držko.
Tak, a nebo ve Velký Dobrý.
No,
velká dobrá asi ne, co?
Na to asi nebude, protože tam jsou takové podmínky, že já nechci, aby ty naši posluchači si museli nechávat šoura do nosu.
Aha, jo.
Tomu nechávat očkovat.
No.
Protože tam mám informace o tom, že by ty hygieny tam šli a rozdávali.
No, tak nechci. To je malér. Ale o tom si můžeme spolu opět povídat, protože mám bohaté informace, mám odborné informace, které jaksi nemůžu úplně prezentovat, protože nejsem v tomto oboru vzdělán, je to přece jenom zprostředkované, ale stojí za to.
Tak jo, Karle, měj se hezky a budu se těšit, tak se
ale děkuji, děkuji Láďo a budu se těšit také.
Ahoj. Tak vážení přátelé, to byl Karel Janko a já teď předám zpátky mikrofon. Seně řeknu dobrý, já se vás zatím s vámi loučím a dávám ho Seně.
Vážení přátelé, jak jinak, já tady mám u sebe Moniku Pilony, která vás zdraví, přijela Nymburka dneska a já ji poprosím jenom o pár slov pro vás, pro naše posluchače. Moniku, prosím.
Tak já vás všechny zdravím z Příčo, jistě slyšíte tu ten bumraj a tu dobrou náladu, která tady panuje. opravdu počasí se vydařilo, je to velice přátelské setkání, mluvila jsem se spousta lidma, kteří se ptají na různé otázky, vyměňujeme si názory a konec konců i rady s lidma ze všech možných krajů České republiky a je to velice zajímavé, potkáváme se s přáteli, kteří opravdu žijí daleko, takže toto je takové vlastenecké setkání, kde teda se setkáme úplně všichni.
Je to vlastně za celý rok taková třešnička na dortu a jsme moc rádi, že je to počasí právě na 21. a to je taky takový vlastně důležitý den v historii České republiky, Československa a je to symbolika. A je to tady skutečně o přátelství. Moniko, já ti děkuju moc krát.
Prosím.
Vladimír tady má pana Skalického, takže už na mě ukazoval, abych mu předala na mikrofon. Díky moc. Já, vážení přátelé, předám slovo Vladimíru Kapalovi, který zde má našeho výzorčeho hosta, pana Skalického.
Tak. Já tady mám mikrofonu našeho stálého hosta a bezpečnostního experta, pana Jana Skalického. Pane Skalický, v první řadě vítejte tady ve Příčovech.
Já zdravím vás i posluchače.
A můj dotaz je, jak se vám líbí takovéto akce? No, nebo jak je hodnotíte?
Takhle, akce jsou velmi důležité, už jenom proto, že spojují ta rozbitá sféra de facto těch vlasteneckých sil, je potřeba, aby se někde sešla, aby si vyměnila svoje názory, aby se nějakým způsobem spojovala, protože bohužel v parlamentu máme limit 5% a ve chvíli, kdy se nespojíme a každý budeme mít nějaké hnutí nebo nějakou stranu, kde bude mít 2-3%, tak nám ten parlament bohužel ovládne to zlo, to špatné.
Druhá otázka, závěr poslední, jsou to krátké vstupy. Pane Skalický, jak vy vnímáte, a to je téma našeho příštího rozhovoru v rádiu, jak vy vnímáte nebezpečí infiltrace těch džihadistů Islámského státu s těmi migranty, který se teď budou hrnout z Afghánistánu do Evropy?
Tak to se můžeme vrátit o nějakých 20 let zpátky, kdy vznikaly analýzy, jak postihne Evropu organizovaný zločin ze zemí bývalého Sovětského svazu, kdy jsme očekávali tu obrovskou migrační vlnu, když v těchto zemích hlozil hladomor, nebo hlozila tam velká bída. Takže ty výpočty byly jednoznačné, prostě na každého příchozího je nějaké procento těch, kteří přináší to zlo. To znamená, ať už to tenkrát byl organizovaný zločin a teďka to bude terorismus. Prostě ty skupiny těch lidí jsou infiltrované a my nejsme schopni to nějakým způsobem v tom množství rozklíčovat. To znamená, budeme-li chtít zachovat bezpečnou Českou republiku, nemůžeme toto nebezpečí bagatelizovat a nesmíme ty lidi sem pustit.
A ještě teda poslední, opravdu poslední otázku. Jak vnímáte roli BIS, která by toto měla mít hlavně na starosti? A oni se místo toho tady zabývají dějepisem ve školách.
No, BIS by v první řadě měla zpracovávat informace v tom smyslu, že by měly být k dispozici vládě a poslancům parlamentu České republiky, tak, aby mohli rozhodovat v zájmu občanů této země. To znamená, měli by ta rizika popsat, měli by ta rizika kvantifikovat a měli by de facto navrhovat řešení tak, aby tato rizika byla pokud možno eliminována. Ale samozřejmě nejjednodušší je zachovat tu demografickou strukturu České republiky tak, jak je, a nechat Afgánce, ať si svoje problémy řeší sami, bez cizích agresí a tedy i částečně bez cizí pomoci.
Takže děkuji za rozhovor.
Já také děkuji mnohokrát za rozhovor. Konec konců pan Skalický to řekl přesně, že BIS, Bezpečnostní informační služba, by měla být poplatná svému názvu, což mnohdy bohužel není a věnuje se věcem, které by mělo nechat kompetentnosti lidí, kteří se tomu mají věnovat. Já se obrátím na Martina. Martinku.
Slyšel jsem tam taky Pavla Matějku.
Ano, ano, určitě. Já se podívám po Pavlovi. On tady byl, ale teď momentálně ho nevidím. Nicméně samozřejmě, že ho uslyšíte, protože času máme dost a mám tady vedle sebe Leoška.
Loušku, prosím, posluchači.
No, pochopitelně, že zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, hlavně ty, kteří se nemohli sem dostat, takže aspoň přes přenos nás můžou aspoň slyšet a aby si mohli ochutnat tu atmosféru, která tady je. Takže posluchače Svobodného rádia velice zdravím a mějte se a přeju vám dneskou sobotu a neděli.
Ano, děkuji moc krát, panuši. Já tady mám ještě také samozřejmě Zdenka Kytru. Zdenečku mám teď na drátě naše posluchače a Martina, takže já tě poprosím, kdyby si jim řekl, jaké máš dojmy z Příčo, jak to na tebe působí.
Tak já zdravím posluchače, naše posluchače, zdravím i Martina do studia a tak je to tady, atmosféra je tu příjemná, já jsem tu byl v podstatě i minulý rok, řekl bych, že je tu i víc lidí, jo, alespoň podle teda těch zaparkovaných aut a probíhají tady různý proslovy k tématu, k tomu aktuálnímu dění, já myslím, že to je všecko na místě a jo, líbí se mi tu a hlavně, co se mi tu líbí, že tu nevidím jediný tlamokryt na obličeji.
Ano, ten rafet, je tady opravdu příjemná, uvolněná atmosféra, lidí se zdravím, rozumem, jsou rádi, že se mohli tohoto setkání při člověk účastnit a váží si toho a vyjadřují to právě i tím svým postojem, že se nebojí.
Tak. Ono by to byl i nesmysl, protože jsme tady venku na čerstvém vzduchu. Pane tady příjemný takovej pánek, když to řeknu, takže jako opravdu strach tady mít nikdo nemusí. A jo, je to i zajímavý, pěkně připravený, takže já z toho mám dobrý pocit a jsem rád, že jsem tady.
Ano, my jsme také rádi, že jsme tady nebyli. Předloni bylo velice mizerné počasí, já jsem strávila celé odpoledne pod deštníkem a to už potom protekl ten deštník tím náporem toho deště, takže to bylo takový studený a nepříjemný. Loni jsme tady nebyli, to už jsem říkala, měli jsme nějaký postoj, ale letos je to teda skvělé a jak už jsem to mluvila, je ten 21. srpen a symbolika, je to takové, prostě myslím, že ty lidi mají k sobě možná o to blíž.
Jo, jako vidím, že lidi jsou spokojení, neviděl jsem tady žádné, jak se říká, otrávený obličej, je to tu opravdu fajn a mě překvapilo, že hodně lidí, třeba co nás nezná, po jako vizuálně, takže nás poznávají po hlase. Jsem to zaregistroval zejména u sebe teda a u Vladimíra taky a mě to příjemně překvapilo, takže...
No samozřejmě to je totiž jediný orientační bod, který mnozí lidé mají, protože když se s námi nesetkali, tak podle čeho jiného by nás poznali. Ten hlas, to je hodně dominantní a je to i takové zajímavé, že i po hlase poznáte, jak se to říká, tak. Poznáte člověka, samozřejmě je to opravdu skoro až posměrné. Dobře, Zdenku, tak já jsem ráda, že jsi přijel vlastně z Berlína na tu akci, i když samozřejmě byl jsi včera nás ve studiu s Vladimírem, jste měli super pořád. A dneska jsme tady zase všichni společně, samozřejmě i s Monikou, je tady Svobodné rádio. Byl jsem moc ráda, že jsme se takhle mohli sejít v tento nádherný den.
Já taky. I z včerejší vysílání bylo opět perfekt. Tak přece jenom ten osobní kontakt je prostě to nezaměnitelné.
Přesně tak, je potřeba lidé se potřebují setkávat. Je to jejich přirozenost.
Je to přesně.
A dneska je to naplněný. Takže jo, tak já ti děkuju moc krát, Zdenečku.
Jo, já ti děkuji, Soni, taky.
Vážení milí posluchači, vedle mě stojí Jaroslav Foldina a samozřejmě, že zde také Vladimír Kapál. Takže já jsem teď domluvila s panem Foldinou, že by krátce promluvil do rádia.
Jardo, vítej.
Já vás zdravím, dobrý den a zdravím posluchače rádia.
Otázka, jak jsi spokojený tady s tím?
Já jsem jezdím každý rok, snažím se tady být každý rok. Vidím tu masu těch lidí, kteří sem přišli, kteří jsou lační potom slyšet nějaký názor. Tady z pódia zaznívá řada kvalitních názorů. Můžu tady diskutovat s lidma, lidi mají zájem o tu diskuzi. Já si myslím, že to je to klíčový. To face to face potkat se politik s lidma a umět ustát a obstát v té diskuzi napřímo. A to si myslím, že ten Příčov tady dává možnost takovouhle, a takže snažím se tady být každý rok.
Dobře, ty kandiduješ za SPD v Ústeckém kraji. Vyzval jsi už na souboj pana Ivana Bartoše?
Já to je takhle, já obhaju naši politiku. Mně v zásadě ten Bartoš vůbec nezajímá. Mě nezajímá ani premiér, který tam rozdává svý knihy. Mě zajímá to, abych komunikoval s lidma a objasnil jim, že Česká republika, to není fráze, že je na prvním místě. Pro mě zajímá to, proč nemůže paní Nováková, která dělala 15 let před důchodem, kdy a některou zavřeli, má dneska důchod na hraně chudoby, tak proč nemůže žít kvalitně, důstojně a proč já mám dávat nějaký prachy do nějakého Afganistánu, kde vůbec ta paní Nováková nemá s tím Afganistánem nic společného, ani její sousedi, ani celý Děčín. Takže já kandiduju v Děčíně a mně to připadá, jako kdyby část politického spektra teď chtěla kandidovat v Kábulu. Že prostě budou mluvit, o kolik peněz narveme, kolik lidí přivezeme. To je jejich problém, ať jdou kandidovat do Kábulu. A my normální lidi, kteří kandidujeme za Českou republiku, za občany České republiky, budeme říkat, co budeme dělat pro lidi, co žijí v Čechách. To si myslím, že to tady je krásný klima.
A tady to zaznívá. Tak.
A tady to zaznívá. A
co říkáš na to, že se tady setkali představitelé různých názorů? Ale tam jsou za jeden pomoc, my se to zajímá.
Takhle, různých názorů, mají možná různý názor, ale máme asi společný cíl.
Ano.
To je. Pojďme říct, že každý máme nějakou možná jinou cestu k tomu cíli, některý dílče se lišíme, ale máme společný cíl, to by nás mělo spojovat a to by nám mělo taky říkat, jak budeme spolu komunikovat i nadále, abychom ten cíl neminuli. Nebo ho neprohráli. Víte, pojďme, my nemůžeme bojovat války a bitvy včerejška ani s Němcema, ale ani mezi sebou. My musíme přemýšlet o tom, jak vybereme tu bitvu dneška a zítřka. Jak s Německem, společně s Němcema, který budeme bojovat o tu Evropu tradiční, tak i tady společně musíme bojovat ty zájmy lidí, žijících občanů České republiky a svoji Českou republiky. To znamená národní identitu a biologickou identitu. A to nás spojuje.
To je dobře. Já do díky vás.
Taky děkuju.
Byl to zajímavý pohled, trošku zase jiný, jinak řečeno. Mně se velice líbilo právě to, jak Jaroslav Foldyna mluví o tom, že politici se tváří a mluví, jako kdyby měli kandidovat za Kábul, je to právě za Afganistán. A jen výzva, aby tady šli kandidovat do Kábul, je myslím docela na místě. A je to takový správný názor. A Jaroslav Foldyna je výborný rétor. A jeho poslouchat je radost, protože je to člověk, který se dokáže zajímavým způsobem vyjádřit takovým běžným problémům této společnosti a velice zajímavě. Takže asi tolik Jaroslavu Foldynovi. Já předám slovo teďka do studia Martinovi a podíváme se, ještě zda zde bude jiný zajímavý, kdo by vás pozdravil, vážení milí posluchači.
vážení posluchači, já jsem se vám opět přičel.
Žádejme tedy vládu.
Teď posloucháme pana Stanislava Novotného, které jste měl
zase také. Důležité je, že celá řada si poslechnu. Protože se nekoná.
A já teď udělám takový krátký vstup, protože bude za chvíli mluvit Jiří Kobza.
Tak opravdu to mě tedy neuspokojuje. Buďme v tomto tvrdí, nemazujeme se s nimi, to je jediná cesta, jinak nás zničí a skončíme jako otroci. A přepisování dějin samozřejmě jeden z mnoha nástrojů. Zapomenout, co kdy kde bylo, umenšit, jak říkal Petr Baník, nás všechny, to znamená, nic tady neznamenáme, jsme jenom jakýsi písek, který občas se může snažíme samozřejmě nasypat dokol, ale marně. A ono to jednou se podá a všichni zůstaneme co by otroci, nebo budeme vyhubeni všelijakými opatřeními, která nás budou izolovat, znemožňovat, ničit naši ekonomiku, likvidovat nás, střední, malé, chudnutí společnosti, to všechno jsou důsledky. Takže prosím, věnujeme pozornost výstupu komunikačnímu prostoru a žádejme politiky, že chceme, abychom si ho mohli vzít zpátky, že ho nechali ukrást a je to jejich vina. Měli by za to být obviněni jeden vedle druhého.
No, to byl Stanislav.
Já jsem říkal, že Stanislav Novotný je táborový řečník, zase to prokázal. Myslím si, že by měl začít někam kandidovat a tady by měl určitě spousty voličů, teda mě určitě. Otázka by byla, zda tam, kam by kandidoval, by mohl také prosazovat to, co si teď myslí a co nám tady teď povídal. Děkuji mu za to. Já mám ještě zase takové jenom drobné připomínky. Z toho jedna je taková tragikomická, ale začnu od konce. Tady Stanislav jmenoval Aspen Institute jako rezidenturu, která tady školí a získává spolupracovníky, kteří nám mají vábnout v té naší liberální demokracii. Tak bych připomněl, že jedním z těch, kdo zakládali a dlouhou dobu pobývali v řídícím centru Aspen Institutu, byl ten člověk, který prohlásil to o tom, že nás Rudá armáda přepadla. Tomáš Kováňa, budu jmenovitý. Tak to je jedna poznámka. Druhá poznámka, samozřejmě Aspen není jediná instituce. Oni jsou za A silně dobře rozpočtově vybaveni. Ty kruhy, které obsazují podobné zázemí společenské. Takže těch institucí je tady dost. Je tady Pražský institut bezpečnostních studií, Prague Security Studies Institute, který v roce 2000 či 2001 otevíral na Povozelci, do dneška tam sídlí tým Havel, Albrightová a další. A to je přesně to tež. To je úplně stejná škola, školička na nové kádry, na nové spolupracovníky. A takových institucí je víc. Pak jenom ta tragikomická historka. Ono tady Stanislav provedl Filipiku proti České televizi. Tak já jenom na margo místních zdejších politiků, o kterých vím, že jsou názorově poněkud jinde než ten člověk, kterýho se bude týkat ta historka, tak vám povím tohle. Já jsem před nějakými asi 5 lety získal docela zajímavý kompro z útrop ekonomického útvaru České televize. Šlo tam o nějaké cinknuté smlouvy, už tady bylo řečeno to téma, šlo tam o nějaké cinknuté tendry, kdy se dávaly zakázky jinak, než určují předpisy a tak dále, a tak dále. A bylo to zrovna v době, kdy poslanecká sněmovna měla schvalovat výroční zprávu České televize. Jak víte, podle zákona dvojí neschválení výroční zprávy znamená pád Rady České televize a tedy de facto i pád managementu, protože každá nová rada má nějakou představu a může mít o tom, koho chce vidět ve vedení České televize. Tak jsem navštívil několik poslanců z různých stran, jak se říká blbě, napříč spektrem, od prava do leva. A teď jsem jim, co jsem se s nima z nás minula, a tak měli jsme nějaké docela hezké vztahy, tak jsem říkal, hele, mám tady tenhle materiál, budete mít příští týden na programu tuhle tu výroční zprávu. tak já chápu, že to třeba nepodnítí okamžité neschválení, ale minimálně tedy odložení diskuse, položení nějakých dodatečných otázek té Radě České televize a tak dále a tak dále. A teď všichni, co jsem jim to dával, já jsem, když to je úžasný, kdo jsi na to přišel, to je bezvadný, no to určitě rozjedem, to bude diskuse na plénu jak noha, to jim to nedáme. No tak přišlo hlasování nebo ta diskuse o té výroční zprávě a proběhla přesně tak, pomalu jak ta aklamace v chvíličku tady, navrhovatel přečetl návrh usnesení, že poslanecká sněmovna přijímá výroční zprávu České televize. K tomu nějaká diskuse není. Hlasování odhlasováno jednomyslně skoro. Tam bylo snad 20 lidí, kteří byli proti tomu. Tak jsem zavolal tiskové pracovnici jednoho z těch předsedů jedné strany, kterou jsem tam tehdy informoval o těch věcech a který také byl jaksi v nadšení, že by se mě to dal použít. A říkám, hele, proč ten váš předseda hlasoval takhle, choval se takhle. A ta kolegyně mi říká, no víš, on má s Moravcem dohodu, že ho každý druhý měsíc veme do otázek. Tak takhle se děje v Čechách mediální politika a politika. A já bych za sebe, protože jsem člověk od novin, jak se říká, a dělám ty noviny moc let, nebo studuju ty noviny hodně let, tak bych za to podle svých zkušeností k tomu nejenom dodal, že jednou z nejhorších nemocí českého parlamentarismu a obecně politické scény je strach politiků z televize, z médií, zejména z České televize. Protože oni ji přeceňují. Oni se mnozí myslí, že ona má větší moc, než opravdu má. A to je velký omyl. Je to z hlediska, tady říká Standa, z hlediska diváckého je to skoro s vámi zdát. Ale z hlediska mocenského, to je naprosto bumbrlíček. Tak to jenom za mě má malý dovětek. A já mám teď tu čest předat mikrofon Jiřímu Kobzovi. Jiří tady není z popudu, že je poslanec poslanecké sněmovny. Ostatně ten příběh, co jsem vyprávěl, byl v tom předchozím poslaneckém období, sněmovním období, kdy tam ještě nebyl. Takže on to určitě nemohl vejít. Tak ho vyvinuju tak dopředu. Jiří je tady, protože strávil řadu let v těch neurologických regionech, jako je Irán, Afghánistán a podobně, kde se dneska dějí podle mého názoru základy nějaké další příští války, ale je nám o tom strašně láno. To je můj takový, řekl bych, pololaický pocit a já bych poprosil Jiřího, aby nás uvedl do reality.
Děkuju, já budu stát, protože už se pomalu nemůžu narovnat. Přeji hezké odpoledne. V první řadě musím tady splnit svoji povinnost a omluvit Tomia Okamuru, který vás všechny pozdravuje, ale protože jsem na Olomouci, tak se nemohl zúčastnit. Takže toto na začátek. Potom bych chtěl ještě doplnit Petra, jestli dovolí, tak ona ta televize opravdu není všemocná. Já hluboce věřím, že naše setkání, kde máme možnost diskutovat z oči v oči, diskutovat si to napřímo, podat si ruku, že má daleko větší důsledek, daleko větší dopad a daleko větší možnost pro nás utříbit si svoje názory, než poslouchat Moravce. Ale to jenom tak na okraj. Abych se vrátil trošku do minulosti, tak ve staré Perzii, když nastoupil nový šáh, tak měl dvě základní povinnosti. Ta první byla vyvraždit všechny svoje příbuzné, aby ho nikdo nespochybnil jako vládce. A ta druhá, to je to, o čem se bavíme teď, bylo kompletně přepsat dějiny, aby se prokázalo, že tento šach je jediný pravý šach, který má tu následnickou línii až k tomu svatému Aurumazdovi a on je jediný požehnaný. A přítomné historiky určitě bude zajímat, že šach měl v podstatě monopol na zapisování historie a pod trestem smrti to nesměl dělat nikdo jiný. Takže ta historie se tam měnila tak průběžně. No a tím jsem si vytvořil takový oslý můstek Orwellovi,
který říká, kdo kontroluje minulost, kontroluje přítomnost, kdo kontroluje přítomnost, kontroluje budoucnost. Já myslím, že to platí tady u nás víc než kdy jindy, protože to, jakým způsobem se manipuluje s fakty, jakým způsobem Evropská unie, za kterou se schovává Česká televize, manipuluje s tím, o čem smí mluvit a o čem se naopak nesmí mluvit. To vidíme například v tom, že poslední měsíc nevíme skoro nic o tom, co se děje na Slovensku, nejbližší země. Nevíme nic o tom, jaký program má nová Kurzova vláda, co se týče migrace, co se týče ochrany hranic před migrací. Nevíme skoro nic. A co se týče vůbec toho základního chaosu, historického chápání, nejenom minulosti, o kterých mluvili tady předřečníci, ale i o tom, co se děje teď, tak já si myslím, že teď by to měl být pro nás takový ten hlavní příklad toho, jak vlastně rozumět věcem, které jsou nám podsouvány. Já jsem to krásně viděl, když jsem diskutoval s kamarády z Německa, který přijížděli jak z východního Německa, tak ze západního Německa. Ti západní Němci z Vestfálska, když jsem se jich zeptal, jak to vypadá u nich s migrací, tak říkali, bude asi pršet, že jo, jenom aby nefoukal vítr a takový. Ti se báli o tom jenom pomyslet. Když to z východního Německa, ti sasíci, kterým 50 let hráli v jednom kuse, oblbovali je, prostě který umějí číst mezi řádkama, protože už se to naučili za tu dobu, ty přesně věděli, která by je, nebáli se prostě to zvýraznit takový. To nám dává obrovskou výhodu. Takže když teď nás krmí frázemi o tom, jak byla úspěšná mise v Afghánistánu, čemu všemu tam zabránila a co všechno dokázala, tak já když to přeložím do češtiny, tak mně to přijde, že co volič to blbec. Protože to jsou takový nesmysly, kterým skutečně průměrně vzdělaný člověk nemá šanci uvěřit nebo naletět. Jo. A takhle se mlčí o těch, já nevím, 80-100 miliardách korun, která celé tahle anabáze stála. O tom, proč vlastně ti vojáci tam umřeli, proč byli zraněni, zmrzačení, jak je možné, že tam zůstalo všechno vybavení. Každý voják, který odchází a má tam materiál, který nemůže odvíst, tak ho zapálí nebo vyhodí do povětří. Ale já když jsem viděl ty záběry na Al Jazeera, tak to vypadalo, že jim ty auta ještě umyli.
To bylo vtipné.
Byla tady řeč o cenzuře na internetu a na sítích, kterou velmi pěkně popsal Standa. Překvapila mě myšlenka, že Talibán tohle omezení nemá. Jo. Takže vidíme, že to přepisování dějin jde ruku v ruce s propagandou a ruku v ruce s naprosto neslýchaným a arrogantním pokrytectvím, kterým se snaží prostě nás ovládnout. Ta panika okolo covidu, infekce, všechny ty možné zákazy, měly totiž jeden ještě zajímavý vedlejší efekt, že tu společnost roztříštili. Že lidi se začali bát se potkávat. Jakože by se takhle potkalo 1500 lidí, jen tak mírných, zdírných, tady na dvorku a povídali si, to prostě bylo zakázané, to se nesmělo, a to vyletěla policie. A protože se blíží volby, které jsou naprosto přelomové, tak toto přepisování historie a propaganda a demagogie, kterou do nás hustí, prostě nabývá na obrovském tempu, na obrovských rozměrech. A my musíme být velmi obezřetní k tomu, co vlastně, jaké je to poselství, kam nás tlačí a varovat lidi okolo sebe, protože chudej člověk a ten covid způsobil chudobu spoustě lidí. Já to vím, jakým způsobem dostala za uši moje vlastní firmička. Jo. Tak je rád, když s vytřeštěnýma očima na konci měsíce zaplatí faktury a pošle děti na tábor. Ale už potom nemá čas studovat program Pirátů a program, já nevím, Topky a těch podivných spolků, který teďko vytvářejí. A buď to vůbec nepůjde volit, protože je rád, že je doma. A nebo půjde volit podle posledního hesla, který si cestou do té volební místnosti přečte, to je samozřejmě špatně. Ale já bych se vrátil Ještě zpátky trošku do historie, do té zahraniční politiky, protože samozřejmě to, o čem se bavíme, to není žádná výsada České republiky nebo českého národa. V Turecku probíhá obrovská kampaň nejenom o arménské genocídě, že to vlastně genocída nebyla, že Arméni si začali a podobný způsoby, že vlastně Arménci zaútočili na Turky až po budování tureckého chalifátu v posledních 20 letech, kdy si všimněte, jak naše veřejnoprávní, spravedlivá, lidskoprávní, objektivní a naprosto nestranná média se už vůbec nestarají o to, co se stalo s těma 20 tisíci lidma v Turecku, který zmizeli po tom převratu, nepodařeném teda. Jo. A turecká dobrodružství, myslím ty válečná v poslední době, tak hádejte, kdo to tak asi platí. No, já to vidím asi takhle, to je můj pohled, teď mluvím za sebe. V Německu je zhruba 7% německých Turků, druhá, třetí generace, kteří za svého prezidenta považují jistého Recepa Erdogana. A volí jednotně podle toho, jak on jim řekne. 7% to už je dost na to, aby určili, kdo bude kancléř K nebo někdo jiný. No a tak prostě Erdogan, když se řekne, hele, vyrazím do Sýrie nebo vyrazím do Náhorního Karabachu, tak zadupe, pošle 5000 Syřanů na hranice, zavolá do Německa a řekne, hele, co takhle těch 7%, co vy na to? Potřebuju 3 miliardy. No a kasacink, peníze z Evropské unie, naše peníze, skončí v Turecku, Turci za to nakoupí zbraně, drony a tak dále a hurá do Náhorního Karabachu. Mimochodem, dozvěděli jste se, že v Náhorním Karabachu byly poprvně použitý autonomní drony, které bez zásahu operátora si sami vyhledávali, identifikovali a ničili cíle. Umělá inteligence, kterou nás taky krmí, jak je to úžasný pokrok, tak když čtu o autonomních strojích a autech, tak vidím autonomní váleční stroje, protože ten Terminátor nebyl zase tak úplně daleko od reality. Koneckonců většina těch sci-fi filmů Demolition Man a podobně, že jo, taky nebyly vzdálený od toho, kam nás teďko tlačej. Akorát, že ti autoři to mysleli jako varování, ne jako návod. Co se týče manipulace fakty, tak ten Afghánistán, já jsem původně chtěl mluvit o Turecku, ale ten Afghánistán je natolik příklad planoucí jasným plamenem, jsem se už slyšel jednou, že stojí za to se nad tím skutečně do hloubky zamýšlet. Nejenom otázka nad tím, co tam bylo, než tam přišli Talibánci, než začali bojovat Talibánci proti Rusům, protože já jsem v roce 2002, když začal americký útok na Afghánistán a začala první vlna migrace, tak asi 40 tisíc lidí uprchlíků zůstalo viset na iránských hranicích ve dvou táborech. A my jsme pro ty tábory napřed organizovali pomoc pro děti, které tam zůstaly taky, protože to byly celý rodiny. To byly skuteční váleční uprchlíci, kteří na svalení 20-30 letých chlapy v adidaskách s perfektním iPhonem a bez dokladů a s upáleným okničkem a prstů. To byly ustarání tatíci, maminky, babičky, dědečky, prostě malí haranti okolo nich a snažili se utíct někam, kde se nestřílí. A tak jsem měl možnost s těma lidma mluvit. No. A jednu příhodu, já jsem to taky pustil teďko na svůj Facebook, vlastně nebo do jednoho článku, to přišlo do prvních zpráv, to bylo, nebo do parlamentek, už nespomínám. O tom, co mi vyprávěl jeden člověk, že to je učitel z hor, u Herátu, to je takový ten sever Afghánistánu, že říkal, byli tady Rusové, že stavěli silnice, polikliniku, postavili školu a říkali, že ty muláhy nemáme brát tak vážně. Tak jsme je nebrali, no ale pak přišli Talibánci s americkýma zbraněma, vyhnali Rusy a řekli, že teď budeme žít podle islámu, anebo uvidíme. Říkal, sebrali mi autorádio z auta, protože to je ďáblův nástroj, zbyli manželku, že měla špatnou burku, no a tak jsme prostě dalších 20 kolik let žili podle islámu. No pak přiletěli letadla, všechno vybombardovali a přišli nějací lidi a řekli, že už jsme svobodní. No tak jsme se radovali, že jsme svobodní, pak přišli z hor banditi, ukradli, co se dalo, znásilnili ženský a zase odešli. tak jsem sebral rodinu prostě a šel jsem celou cestu, že se odstěhuju do Iránu a tam mě nepustili, tak jsem tady. A teď vám to vykládá člověk, ve kterém vidíte, že on má opravdu jenom to oblečení, co má na sobě, bydlí ve stanu z první světové války, jo, ve kterém sedí jeho rodina, prostě mají platovajíc jedno kuře a 5 litrů oleje na měsíc a jsou vděční za to, že vůbec něco mají. A zvláštně, že o tyhle lidi se nestarají. Já jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl fotku z toho přeplněného Boeingu, jak odváží ty afgánský uprchlíky, tam seděli samý mladý chlapy. Jo? Jestli to byli tlumočníci nebo bůví. A já jsem na to tak koukal, jsem si říkal, ale jako proč se nám snaží teďko vnutit, že my neseme nějakým způsobem zodpovědnost za to, co se děje v Afghánistánu. Teď Afghánistán měl náma také mimo jiné vycvičenou, vyzbrojenou 300 tisícovou armádu, která měla bojovat. A všichni ti chlapi, kteří seděli v tom letadle, měli bojovat, byli, to jsou všechno vojáci. Tak co tam dělají, proč zdrají, kde nechali svoje rodiče, prarodiče, děti, jo? O co vlastně jde? No a potom se na mě dívají ošklivě, když já říkám, podívejte se, tlumočník jako takový je zpravodajsky nejhodnotnější zdroj, protože se pohybuje na hraně těch dvou sil. Jo? A nevykládejte mi, že když nějaký tlumočník pracuje pro Čechy, Angličany a tak dále, že současně nepracuje pro tu druhou stranu, která mu vyhrožuje, že mu vystřílej rodinu, když se nenechá vytěžit. A doktor Pelikán, arabista, který já si vážím, dokonce několikrát se zmínil o tom, že když překládal vlastně migrantům tady u nás, takže kolikrát zjistil, že ten tlumočník, který tam byl před ním, že překládal něco úplně jiného, než co mu říkal ten migrant. Jo. Takže já jsem velmi skeptický na to těmhle lidem věřit a už vůbec bych nevěřil jejich rodinným příslušníkům, protože ti můžou být pod úplně jiným tlakem. A navíc zrovna dnes vzpomínáme na výročí 20 let okupace od, nebo 23 let okupace Varšavskou smlouvou a o to víc já říkám, jako co jsme tam kurňa dělali. Teď my jsme nedělali nic jiného, než jako součást okupačních sil jsme tam vnucovali Afgáncům něco, co nechtějí. A nechtějí to takovým způsobem, že když o to měli bojovat, tak se všem praštili a utekli. Jo? A o to víc prostě mně přijde to pokrytectví, ta arogance, jakou se nám snaží vnutit nějakou pokroucenou, zmrzačenou verzi toho, co se děje teď, co všichni vidíme. O to víc mně to přijde pobuřující, mě to prostě uráží, protože říkám přece, nemůžou nás mít všechny za takový pitomce, že tomuhle budeme věřit. A samozřejmě je otázka, jak toto budou potom interpretovat historici, jakým způsobem to vstoupí do dějin, protože těch posledních 30 let, už tady náznak zazněl, vlastně té devastace národního uvědomění, nějakého vlastenectví, které bylo nahrazeno čecháčkovstvím a blbejma náladama a podobnýma sloganama, kterýma nás krmil jeden naštěstí už bývalý prezident, tak jako to samozřejmě nese svoje ovoce. Velmi trpké, velmi hořké, velmi jedovaté, protože toho je plné i naše školství. A naše děti přicházejí, sice mají hlavy zmatené tím, že nevědí, jestli jsou kluk nebo holka, nebo něco mezi tím, nebo hroch. Ale to, co se dělo... Aha, děkuji. Ale to, co se dělo doopravdy, to vůbec netuší. A netuší ani, jak to má chápat. A oni ani to nechtějí chápat. Oni jsou vedeni k tomu, že vlastně důležitý je dát si umekáče, hranolky, pak si případně někde se pobavit o tom, že vlastně je hezký, když ve 13 bude kluk nebo holka a pak ve 14 se to zase změní, anebo si to nezmění, protože si veme nějaký ty chemické prášky, v některých zemích už se snaží prosadit, aby to bylo bez souhlasu rodičů, jo, a snaží se prostě, já mám takový motto, který vystihuje můj vztah k Evropské unii. Já se za něj nestydím, já už jsem to i napsal. Oni to o mě vědí. Jo. Já říkám, že pro Evropskou unii není nic dostatečně šíleného nebo úchylného, aby to neprošlo. A skutečně jako tohle všechno tam prochází. Takže já doufám, že jsem vás nenakazil svojí skepsí, že si zachováte optimismus a zdravé vlastenectví, protože teď ho budeme potřebovat. A ty volby, které nadcházejí, jsou stejně přelomové, jako byly volby v roce 48 nebo v roce 68. A jestli to dopadne blbě, tak pán Bůh s náma teda. Děkuju. Tak.
Tady zpátky se sloganem, že dobrý hostů nikdy není dost. Takže máme tady pana doktora Ivana Davida a samozřejmě Lenku Procházkovou. Takže předávám slovo. Vladimíre, prosím, je to tvoje.
Lenko, vítej.
Dobrý den.
První řadě. Ty dneska nejsi jako panelový řečník?
Ne, nejsem. Já jsem byla na prvních příčovech jako panelový řečník a dneska to bylo připomenuto, ten můj tehdejší příspěvek, který zmínil pan Semín, a to se týkalo školství, což je podle mě priorita v našem vlasteneckém snažení, protože s výchovou dětí je to jako s úrodou, co zasadíme, to sklidíme.
Ty jsi tady v loni byla?
Byla.
Jak hodnotíš úroveň prvního, druhého a třetího ročníku příčov? Já mám dojem, já jsem tady v loni nebyl. Ale mám dojem, že se zapadne tady daleko víc lidí.
A za, to určitě
za
je tady.
Je to větší úroveň taková, řekl bych, lepší řečníci.
Takhle, je to panel od panelu. Dneska ten první panel se mi tolik nelíbil, ale ten druhý je vynikající a ten je o falšování historie.
Přesně, tak máme stejný pocit.
Ten je opravdu perfektní.
Lenko, v první řadě, zaprvé ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Za druhý, je stále víc a víc lidí, kteří si ptají, kdy budeš u nás v rádiu. A tvůrci už dvakrát jsme se nedohodli nějak, nevycházeli ti o to časově, takže já ti příští týden zavolám, musíme se nějak dohodnout.
Velice ráda přijdu v září.
Září.
No, protože mě se stala taková věc, že prožívám nějakou lásku, takže já toto léto věnuju této věci.
Takže ty.
A v září už budu usadnější, takže ráda přijdu si promluvit o té politice.
Dobrý, tak to říkám, to jsem rád.
No, já to beru jako rodina Svobodného rádia, takže jsem upřímná.
To víme, že jsi upřímná. Lenko, já jsem se dočetl a hodně lidí už mi psalo, jestli by si nechtěla kandidovat na prezidentku, že by si se jim líbila jako prezidentka České republiky.
Tak možná na známkách by to vypadalo dobře, když by se to trošku vyretušovalo, ale jinak rozhodně na to nemám ani ambice, ani zkušenosti, ani vzdělání. Já si myslím, že prezident musí mít trošku vyšší vzdělání, než mám já.
Poslední otázka. Jak vnímáš současnou politickou situaci před volbama, kdy se na různé nepohodlné strany, především SPD, vytahuje kýpr špíny?
Tak je to vždycky před volbama, ale já si myslím, že tady je ten spodní proud, že to lidi v těch, když jsou ty výzkumy veřejného mínění, tak ty lidi neříkají pravdu. Tak já doufám, že SPD bude mít víc jak 15%, sama jsem se nechala kandidovat do volební komise za Prahu 3, takže už mě přijali SPD, takže budu v Lupáčově ulici kontrolovat ty odevzdané hlasy a především o tom pak napíšu asi vtipný fejeton.
Dobrý, a můžeme si o tom popovídat.
Určitě.
Protože my se uvidíme, teda uslyšíme ještě před těmi volbami.
A nebo potom. Ano.
Tak jo, děkuju.
Není zač.
Další je tady pan doktor Ivan David, europoslanec za SPD. Já to řeknu na dobře, protože nejlepší europoslanec, kterého jsme kdy měli od našeho vstupu v roce 2004 do Evropské unie.
si vážím vašeho subjektivního dojmu.
Je to subjektivní.
Budu se snažit, aby to nebylo daleko od reality.
Víte, ono to není jenom můj subjektivní dojem, ale my máme spoustu posluchačů. Oni to cítí taky tak, takže to je historická pravda. Já zeptám se vás. Vy taky, vy jste tady jako panelista, nicméně setkává se stejně jako Lenka se spoustou lidí. Jak na vás působily takové ty odezvy lidí, jestli jste se hodnotili tu vaši práci a informovanost hlavně, co se děje, a především skvělý články. Jak to na vás působí ta atmosféra tady?
Působí na mě velmi pozitivně. Já se přiznám, že jako každý člověk potřebuje nějakou pozitivní zpětnou vazbu, abych měl pocit, že to, o co se snažím, že má nějaký smysl, a to je vlastně úspěch, pokud vidím, že to lidé vnímají jako smysluplné a jako účelné. Takže mám z toho radost samozřejmě. Nevím, co bych tomu dál dodal.
Já se tam na jinou věc ještě. Stejně jako je teďka jsou parlamentní prázdniny u nás, tak předpokládám, že jsou parlamentní prázdniny v Evropském parlamentu.
Ano, je to tak.
Od kdy tam začíná zasedání a jestli zase bude přímo osobní, to znamená, že budete jezdit do Štrasburku nebo Bruselu, a nebo to bude zase po těch elektronických cestách?
No, zasedání zemědělského výboru je 1. září ráno, takže já 31. večer poletím do Bruselu a budu tam těch pár dní, než tedy ta plánovaná jednání zemědělského výboru skončí. Čili to je takový, řekl bych, výborový týden v Bruselu a samozřejmě se ho zúčastním na místě, protože jsem očkován, mám nyní možnost se ho zúčastnit a pokládám to za důležité.
Tak teďka si přizuju asi voličivšou polivčičku. Vy jste říkali, že ten výbor se koná 1.
Ano.
Několik dní tam budete. To znamená, že potom, když se, já nevím, okolo toho 10. září, rozumím, byste nám poreferoval, jestli byste přišel zase do vysílání Svobodné rádi.
Já přijdu rád, ale bohužel s tím covidem došlo k tomu, že to, co dřív bylo přesně určeno, kdy bude který výbor a kdy bude jaksi plénum a od kolika hodin, tak to se během toho covidu úplně rozpadlo, protože byl problém s tlumočníky, byla snaha všechno jaksi nacpat do co nejméně místností, aby se tam co nejvíce vystřídali ty jednotlivé výbory a tak dále. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Já neznám další program, jenom na ten 1. týden, ale samozřejmě pokud budu pozván, tak velice rád přijdu, pokud teda nebudu muset být někde jinde.
Samozřejmě to pozvání máte už teď, je to přirozlíbené, budeme se všichni těšit. A poslední otázka ohledně té evropské, jednání Evropské unie. Myslíte si, že vzhledem k tomu, já jsem četl vyjádření politologa jednoho, nebudu ho jmenovat, protože nemám pověření ho jmenovat, který říkal, že se v Evropském parlamentu obrazí porážka Spojených států v Afghánistánu a jejich úpadek. Myslíte si, že to opravdu bude i na plénu?
Já si myslím, že to je věc, kterou nelze úplně ignorovat, že to ovlivní všechny poslance. Samozřejmě, že jednotlivé politické frakce budou muset k té situaci zaujmout stanovisko a samozřejmě navenek budou předstírat, že se nic podstatného nestalo, a že jedeme dál podle jaksi starých not. Ale je to prostě věc naprosto zásadního významu, která byla očekávatelná, byla jenom otázka, kdy to nastane. A já si myslím, že je jaksi určitou výhodou, že máme volby na začátku října a že tyto události také umožní lidem, aby přehodnotili svoje postoje k těm akcím, jichž se česká armáda účastní a jak je teda jak se řídí česká vláda a parlament.
Poslední otázka, protože koukám, že už tam zase se tam chystají panelisté. Pane doktore, budete se nějakým způsobem podílet na volební kampani SPD? Jako člen? Mám teďka na mysli, jestli vás někdo uvidí naši posluchači a příznivci,
na těch jarmarcích s Tomiem Okamurou?
Určitě. No, já jsem si teď dal takovou přestávku na 2 týdny, takže jezdím se svým starým obytným autem po republice, ale zúčastním se 29. srpna jarmarku v Brně. Já už jsem se tedy účastnil jedné akce, ale ta spočívala v tom, že se jaksi chodí mezi občany a pokud jaksi toho politika poznají, nechají se s ním vyfotografovat, tak to je smysl. A já samozřejmě nemohu a nechci soutěžit s Tomiem Okamurou jaksi v popularitě a známosti, čili pochopitelně moje přítomnost tam nebyla natolik užitečná. Ale pokud jaksi budu mít příležitost samozřejmě podpořit SPD, tak to udělám.
Takže protože už nám tady křičí muzika, takže pane, děkuji za vstup do Svobodného rádia.
Děkuji za to, že jsem měl příležitost pohovořit.
Děkuji. Tak, vážení přátelé, to bylo pan europoslanec Ivan David, předtím Lenka Procházková. No a já předávám mikrofon zase Soně Zikmundové, aby ukončila tento vstup. Soně, prosím.
Ano, já děkuji, Vladimíre. A vážení milí posluchači, to byly 2 velice zajímavé rozhovory s Lenkou Procházkovou a doktorem Ivanem Davidem. Vážení posluchači, odchytili jsme zde Martina Konvičku. Vladimír už je připraven s ním udělat rozhovor, takže já mu předám mikrofon, a aby vás mohl pozdravit a aby vám řekl něco zajímavého.
Tak já jsem chytil tady mezi přítomnými docenta Martina Konvičku. Zdravím.
Zdravím, dobrý den.
Jak se ti tady líbí?
No já se přiznám, že jsem před chviličkou přijel, ale líbí se mi tady moc, i protože je tady spousta lidí, perfektní počasí, vaří tady výborné kafe, akorát se trošku rozkoukávám po programu, protože když přijedete někam pozdě, tak se první hodinu rozkoukáváte.
Jasný. Budeš tam mít nějaký projev v panelu?
Bude to, nakolik jsem informován, ano, tak to bude v panelu se Stanislavem Novotným a profesorem Čermákem. Ale to je vše, co jsem informován, a čekám na další pokyny pořadatelů.
Z jiného kousku. Jak výzkum brouků motivů na konci?
Podívejte, pane redaktore. Dobře. Tykáme se, jasně. Víceméně nám končí sezóna, nás se čeká spousta zpracování dat a podobně, ale na tuhletu skoro jednou na tu otázku musím odpovědět, že jsem si dneska zapomněl přibalit entomologické cajky. A je to škoda, protože kousek odsadě jedna lokalita, kterou ještě musím letos navštívit, Týnčanský kras, tak od zítra.
Jo, takže ty tady budeš přes noc.
Budu přes noc tady u kamaráda.
Jasně. Poslední otázka. Martine, co říkáš na ten bordel v tom Afghánistánu? Nemáš strach z toho?
Like žasné, odborník se diví. Bordel. On tam byl bordel vždycky, ale teď se prostě strhla ta opona, která na tom vysela, a vidíme, co se tam děje. Ještě dneska, než jsem odjížděl, tak jsem o tom kratičce psal takový mini rozhovor do parlamentek, ten by měl být každou chvíli. Ale asi opravdu nevnesu do toho nic nového, až na to, že bych připomněl Roberta Spencera, který byl jeden z největších kritiků islamizace západu už někdy před 20 lety a 10 lety a 5 lety. A ten už v době, když tam Bush letěl, tak tenhle jako arci islámofob říkával, z toho nic dobrého nebude. Ty země se musí oplotit, izolovat a pozor, pak na ně působit třeba ideologicky, podporou tamních sekularistů, videama, rádiem, prostě takovýmhle způsobem, tak jak Západ vlastně působil na východní Evropě. Tohle to se ví, že to funguje mnohem lépe, než kdyby, co já vím, v roce 75 bombardovali Prahu.
Díky a ať se ti daří.
Díky taky.
Jo, poslední otázka.
Děj.
Kdy budeš mít čas, že bychom si udělali se pořád nějaký, protože jsou hodně sledovaný ty pořady.
Ten čas je dobrý, jo, já na tebe si udělám se vždycky a teď už by to snad mělo být volnější, co se týká lítání po republice. Naposled nám vypadla Wi-Fina, že jo? To bylo naprosto, vlastně, asi to nemohli udělat nic, to byla vyšší moc. A takže...
Ale bylo to před koncem.
No, to bylo výhodku před koncem, no, tak nějak. Ale tentokrát už to snad bude v méně polních podmínkách, takže no, asi kdykoliv. Zase se ozví pár dnů dopředu.
Jo. Více hezky. Díky. Tak to byl... Martin Konvička, já teď musím předat mikrofon zase Soně, abych se odpojila.
Dobře, takže Vladimír, myslím, že už budeme dneska končit tady s příčou. Musím říct, že dnešní setkání bylo opravdu velice příjemné, povedené, jsou tady skvělí lidé, to takové fakt pohodové. Pohodička, je to sluníčko, se dá snést vzhledem tomu, že fouká vítr. A s Pavlem jsem ještě zatím nemluvila. Tak a už vidím Pavla, takže vážení posluchači. A už skutečně dnešní poslední vstup bude s Pavlem Matějkou, tak jak jsem vám slíbila. Pavel je teďka v takovém rozhovoru tady, já ho poprosím, kdyby byl tak moc laskav a přerušil tento rozhovor a jenom vám řekl pár slov, protože je to důležité, jsme v přímém přenosu. Takže, Pavle, prosím,
takže, slovo. Děkuju, já zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, samozřejmě, jak víte, sám jsem toho programistou a doufám, že ještě pořád dlouho v této rodině zůstanu. No, jaká je tu atmosféra? Asi už jste všichni pochopili, že doopravdy vlastenci se scházejí v příčelích, ale byl bych rád, kdyby ty vlastenci se scházeli na každém náměstíčku ve své obci a doopravdy ty prdele, jak říkám, promiňte mi ten výraz, ale už ho říkám léta, zvedli od těch počítačů, ty bojovníky PC, já si jich nemůžu vážit, protože čekají jenom na to, pane Matějka, bylo to úžasný. Ne, já nechci pochlebovače, já chci mít lidi okolo sebe, který si můžu opřít a na který se můžu spolehnout a díky těm příčovým aspoň ta situace tady je, ale já jsem si představil, že to bude mnohem ještě větší, než to bylo v loni. Dá se říct, že počty se navyšují, ale je nás pořád ještě tady málo. Jinak je atmosféra je fantastická, co k tomu víc dodat. Že vás všechny zdravím a uvědomte si v hlavách, že ty volby, které se blíží, jsou dopravy o nás, o každém jednotlivci, o životě nebo smrti. A to říkám dopravy s plným odpovědností a vědomím, zatím jako svéprávný, i když občan druhé kategorie, protože očkovaný nejsem a nenechám se očkovat. A tím vyzývám všechny, aby dopravy ten rozum hlavě měli srovnaný a přišli, svedli ty zadky a ty volby dopravy nepodcenili a šli k ním. Jedná se o nás, o vaše životy, o naše životy, o můj život, ale hlavně o životy našich budoucích dětí, vnoučat nových našich generací. Takže to bych asi vám chtěl zkázat. Jsem rád, že tady jsem mezi svýma v té velké krásné české rodině nebo slovanské rodině. Toto je tady spousta Moraváků, spousta Slováků a já jim za to všechno děkuju, protože nejsou líní zvednout tu prdel a přijít sem. Díky moc.
Dobře, a čeština je jadrná, tak to vám Pavel předvedl a ona opravdu zní krásně za Štětor. To je, já taky děkuji mnohokrát, Pavle. Já musím říct, že skutečně dnešní den je velice povedený. Jsme rádi, že tady Svobodné rádio s vámi mohlo být a doufám, že se brzy zase uslyšíme při nějakém dalším živém vstupu. Třeba na Velké dobré, když tomu dozní. Dobře, tak teď ještě tady Pavel prásknul, že se pán, který s ním stál, je Antonín Baudič, který taky vystupoval ve Svobodném rádiu a je to opravdu velice sympatický člověk. A to je, nicméně, náš vstup končí, vážení a milí přátelé, celá rodina, loučíme se s vámi a těšíme se, že se brzy zase uslyšíme. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.
Tak, já bych také poděkoval. Hezký den.